Парламент М'янми одноголосно ухваліў прапанову аб усталяванні дыпламатычных адносін са святым пасадам. Адпаведная прапанова была прадстаўлена 8 лютага прэм'ер-міністрам краіны Аун Сан Су Джы, а з касцёльнага боку апостальскім нунцыям арцыбіскупам Полам Цанг Ін Намам і арцыбіскупам Рэнгуне кардыналам Чарльзам Бо. М'янма – держава ў паўднёва-ўсходній Азіі, буйнейшая краіна паўвострава Інда-Кітай. Гранічыць з Індыяй, Бангладэш на захадзе, Кітаем на поўначы, Лаосам на ўсходзе, Тайландам на паўднёвым усходзе. Па палітычным ладзе краіна з'яўляецца парламенцка-прэзідэнцкай рэспублікай. Улады праводзяць актыўную знешнюю палітыку на рэгіянальным узроўні. У 51-мільённай М'янме каля 725 тысяч католікаў, 90% насельніцтва вызнае буддызм.